habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarj waa 24 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaali cudurka coronavirus ugu dhimatay qaaradda yurub,
waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada Stockholm keliya 15 qofood oo ku dhimatay, in 6 ka mid a ay ahaayeen soomaali, sababo la xiriira in wacyigelintu ay aad u yaraad. marka guud ahaan marka la fiiriyo waddanka Sweden hadda aad iyo aad u kala xiran yahay.
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jawaabta caalamku uu ka bixiyey cudurka coronavirus.
barnaamijkii galka baarista ayaan sidoo kale idiin haynaa.
waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano, laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinka sanad ka yar la helo, isla markaasna populationkii la wada tallaalo. taas haddii la helo waxba isbedeli kara. haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa. maara
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid awil ismaaciil.
warbaahinta shiinaha ayaa ku eedeysay inuu maraykanku ka faafinayo dacaayad raqiis ah iyaga oo doonaya inay iska duwaan sida ay ula daalaa dhacayaan wax ka qabashada xanuunka COVID-19 iyada oo caalamku uu ku dadaalayo sidii xanuunkaasi loo xakamayn lahaa. warbaahinta oo aan cid magacaabin ayaa ku eedeysay maamulka Donald Trump inuu bilaabay olole ka dhan ah Shiinaha, waxayna ku tilmaameen saraakiisha ka dambeysa dacaayadan inay wadaan arrin aan sal iyo raatoona lahayn. dadaalkan ayaa ah qorshayaal ay warbaahinta iyo diblomaasiyiinta Shiinuhu ugu jiraan inay meesha ka saaraan ra'yiga badiba caalamku qabo inuu Shiinuhu bilowgii fayruska ku guuldaraystay inuu si hagaagsan u xakameeyo. is-eedaynta Shiinaha iyo Maraykanka ayaa bilaabatay kadib markii ay Washington ku eedeysay Beijing inay bilowgii qarisay baaxadda xanuunka. Shiinaha ayaa isaguna bilaabay inuu warbaahintiisa si hoose uga sheego inuu xanuunku ka yimid Maraykanka, iyaga oo ku eedeeyay inaanu Maraykanku si tayo leh uga hortagin fayruskan. guud ahaan tirada uu xanuunkani caalamka dadka ku dhacay ayaa gaaraya 340,000 oo qof, halka uu Shiinaha kusoo degay 280,000 oo qof. dowladda Uganda ayaa 6 qof oo u dhashay Shiinaha iyo 2 qof oo reer Uganda oo kusoo oogtay dembiyo ah inay si ula kac ah ugu kaceen ficilo ay ku faafinayaan xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno. 8 qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbayay Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo. haddii dembiyadan lagu helo waxay mutaysan doonaan xabsi dhan 7 sannadood midkoodba. dowladda ayaa sheegtay in 6 nin ee Shiinaha ayaa 19-kii bishii Maarj waa bishan ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan. 2 nin ee Ugandiiska ah oo la kala yidhaahdo Matovu Abdu iyo Nanzuna Zawabu ayaa lagu ogey dembi ah inay gacan siinayeen nimanka Shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi. wasiirka dowraha caafimaadka Uganda Dr. Joyce Moriku Kaduku ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan 1800 oo qof oo dalkaasi ku jira karantiimo. dalka Zimbabwe, nin wariye ah u shaqayn jiray telefishinada ayaa waxa uu noqday qofkii ugu horreeyay u dhintay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. Soroko Makamba oo ay da'diisu ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirusku kadib markii uu kasoo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada New York. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishii Maarj lala raadinayay iminka dadkii ay is arkeen amaba uwa xiriir ah la sameeyey.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. tiro Soomaali ah ayaa la sheegayaa in ay ka mid yihiin dadkii ugu horeeyay cudurka coronavirus ugu dhintay dalka Sweden. Sweden ayaa cudurkan laga helay dad ka badan 2000 oo qof, halka dhimashadu hadda ay kor u dhaaftay 30 qof. Jacfar Kukay ayaa wararkan waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Xudeyfi oo ah wariye ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Adiga oo maasantahay Jacfar Kukay, wadanka Sweden cudurkan ilaa hadda dad aad u fara badan ayaa laga helay oo qaarkood cisbitaalada u jiifa. Tirada guud ilaa iyo maanta waxay maraysaa 2,500, guud ahaan tirada u dhimatayna waa ilaa 33. Waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada Stockholm kaliya 15 qof oo ku dhimatay, in 6 ka mid ah ay ahaayeen Soomaali, sababo la xiriira in wacyigelintu ay aad u yaraad. Marka guud ahaan marka la fiiriyo waddanka Sweden, hadda aad iyo aad uu kala xiran yahay waddankii garoomadii waa la xiray, iskuulladii waa la joojiyay, inkastoo weli xanaanooyinkii iyo iskuulaadkii hoose ay weli furan yihiin. Haddana waxaa aad u yaraada dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa aad u yaraadeen, oo waxaad moodaa waddankuba inuu ku jiro xaalad emergency ah.
33 qof baad ii sheegtay guud ahaan waddanka inay ku dhinteen. Marka laga soo tago Stockholm kaliya oo 6 qof oo Soomaali ah ay ku geeriyoodeen, guud ahaan waddanka tirada Soomaalida ah ee xanuunkaasi u dhimatay ilaa iyo hadda inta la og yahay intee bay laagtahay?
Walaahi Jacfaro, horta aad iyo aad ay u adag tahay in tirada rasmiga ah la ogaado, laakiin ilaa hadda sida hadda xogta aan ku helayna waa ilaa iyo 7 ilaa 8 ayaan ku helaynaa. Inkastoo dadka qaarkood dadka cudurada u dhinteen intooda badan waa dad waayeela ah, dad xanuuno kala duwan qabeen, qaarkood cisbitaalada iyaga ayaa u tageen ama cisbitaaladaba hore ugu jireen iyagoo qabaan xanuuno kala duwan, habuug badnaadeen ragaha u badnaadeen inta dhimatay.
Stockholm oo kale Soomaalida tiradeedu intee bay la'egtahay? Ma aad bay ugu badan yihiin?
Run ahaantii Stockholm aad iyo aad ay ugu badan yihiin. Sweden dhan waxaa la sheegaa ilaa 90,000 inay degan yihiin. Stockholm ilaa iyo ugu yaraan 30,000 waa degan yihiin oo Soomaali ah. Xaafadaha Soomaalidu ay ku badan yihiin ay hadda dhaqaatiirta warbixinta ay soo saareen xalay ay ku sheegeen inuu ku badan yahay xanuunka dadka qaba. Marka dhibaatadu waxay ku jirtaa wacyigelin la'aanna waa jirtaa oo dadku inay u hoggaansamaan.
Maxaa la leeyahay marka wacyigelin la'aanta waxay keentay Soomaalida in ay sidoodii hore isaga dhaqmaan oo maqaayadihii iyo goobihii ganacsiga ay furan yihiin oo dadkii ay isbooqanayaan oo tacsidii la wada tegayo, sidaana uu cudurka kusii faafayo, warka ma jiraa?
Aad iyo aad warkaas wuu jiraa. Inkastoo dadku hadda wacyigelinta horta inta wada wacyigu wuu gaaray oo dadku way ogyihiin dhibaatada cudurkan uu hayo, haddana waxaad moodaa in meelaha qaarkood ay aada u liidato informationka, inaysan dadka isu gudbinaynin booqashadii ay jirto maqaayadihii qaarkood dadka isugu tegayaan. Inkastoo masaajidadii la xiray, maqaayadaha qaarkoodna la xiray, haddana weli dhaqankeenii waa wadanaa.
Saameyn noocee abuu ku yeelanayaa Soomaalida ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden degan warkan la xiriira in tiro inta la ego Soomaali ah uu dilay xanuunkii kuwa kale oo fara badanna ay hadda la ildaran yihiin oo ay qabaan, ma laga yaaba arintaasi inay dhibaato kale ku keento Soomaalida?
Wallaahi horta walwalka ugu weyn horta jira waxa uu noqday oo Soomaalidu ay ka walwashay in Soomaalida si gaara loo karantiilo. Dad badan reaction ama falcelin ka sameeyey warbixinta soo baxday. Warbixinta horta waxaa soo saaray urur dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ayaa soo saareen warbixintan. Marka dad badan falcelin ka sameeyeen oo yiraahdeen inaad carabawdaan ma ahayn mana qurux badnaynin, sababtoo ah waxaa dhici karta in dadkii Soomaaliyeed ama eriyada Soomaalida la deganaa in la karantiilo la yiraahdo waa qof kastoo Soomaali la arkay in laga cararo. Marka laakiin marka dhinaca kale loo fiiriyo, waxay u muuqataa inay tahay wacyigelin in hadda hurdada laga kaco oo la isabaabulo, dadku guryahooda ay ku nagaadaan. Dhinaca kale marka loo fiiriyan waa wax wanaagsan in dadku wacyigooda ay hurdada ay ka kacaan. Dhinaca kale marka loo fiiriyana dad badan waa ay ka falceliyeen, aadayna uga xumaadeen in si gaar ah farta loogu fiiqo, inkastoo dad badani ay ku dhinteen oo meelo kala duwan ah.
Waxaad ii sheegtay in tirada Soomaalida Sweden ku dhaqan ay aad u badan tahay, marka suurtagal ma tahay in tiraduba ay intaa ka badan tahay laakiin weli aan warka arintaas la xiriira aanu dadka wada gaarin?
Tirada dhimashadu ma u malaynayo intaas ka badnaan karo, waayo Soomaalida aad ay isu taqaanaa. hadii fal dhacana wala iska warhaya oo muddooyinkan waxaad moodaa in social media ama isticmaalkiisa inuu aada nagugu badan yahay, laakiin waxaa aada u yar wacyigelintii. Runtiin wacyigelintiin way socotaa, hay-adihii iyo ururadii bulshadii dadkii oo dhan way ka wada shaqaynayaan in dadka guryahooda ay ku nagaadaan. Qofkii isku arko astaamaha xanuunkan inay guryahooda ay ku nagaadaan, waayo waxaa aada loogaga cawda dad badan astaamihii isku arkeen oo waxaa la arkay bulshadii soo dhex galaya iyagoo qufacaya iyagoo xanuuna qaba. Qaarkood waxay u haystaan inuu wuxuu hergab un yahay, laakiin hay-adaha caafimaadku waxay ku talinayaan xataa haddii uu hergab yahay ha u keenay dadka nugul, waayo dadka ugu nugul cudurkan waa dadka waayeelada ah ama dadka xanuunada qaarkood qabaan. Markan wacyigelinta marka waxay tahay in la isu naxariisto oo qofka astaamahan isku arko inuu gurigiisa ku nagaado.
Kaas waxau ahaa wariye Cabdiraxmaan Xudayfi oo u warramayay Jacfar Kuukay.
Allah u naxariistay waxaa isbitaal ku yaala magaalada London ku geeriyooday Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ahaa ciyaartoy hore iyo tababare, waxaana Cabdulqaadir uu u geeriyooday cudurka coronavirus oo la sheegay in uu isbitaal u yaalay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Sida uu VOA-da u sheegay Maxamed Buube Muxiyiddiin oo ay saaxiib dhow ahaayeen muddo 4 sano ah, kana mid ah gudoomiyaasha ciyaaraha Soomaaliya, Biriq waxa uu ahaa nin si weyn looga yaqaano kaalintii uu ku lahaa ciyaaraha Soomaaliya ee heer gobol ilaa iyo mid heer qaran sanadadii 70-meeyadii iyo bilowgii 80-meeyadii. Saare Cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka ee London ku wareysatay Maxamed Buube Muxiyiddiin.
Dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda sportiga adduunka meel kasta ay joogaan, waa ugu tacsiinayaa. Aad ayaa geeridan ooga naxnay. Marka maxaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq, runtii waxaan bartay 1978 asagoo ciyaaraya gobolka Hiiraan.
Waa garta.
Kadib xamaraa loo soo qaatay. Markii loo soo qaatay haddana isla gobolkii uu ku laabtay 1979. Kadib haddana xamaruu kusoo laabtay naadigii Patroolka ayuu ku biiray. Naadiga ayuu ka mid ahaa. Shaqadaasi kubadda waxaa u dheeraa macalinnimo. Iskuul ard wuxuu ahaa iskuul Maxamuud Xarbi qoto dhexe ayuu macalinka ahaa. Dad badan oo hadda maamulka madaxda soo maray iyo kuwa hadda hayaba qaar ka mid ah oo macalin u ahaa.
Waa garta. Marka hadda muddo 2 asbuuc ayuu isbitaal ku jiraana soo gaartay. Marka xaaladiisa caafimaad maxaad kala socotay intuu isbitaalka ku jiray?
Isbitaalka intuu galay warkiisi waa waayey, laakiin markuu isbitaalka qeybta laga soo saaray ayaa departure kale loo soo wareejiyey. Markaasaan wacay, waa la hadlay, markaas yiri Maxamed waa fiicanahay. Gabadheedii ay timid ayaa maaragtay dhahday maaragtay aabe maxaa meeshaan loogu hayaa, sidii lay soo wareejiyey. Marka hadda waa fiicanaa yiri, waa hadli karaa awl telefoona lay qaada. Maalin kadib haddana waa lagu ceshay, qeybtii lagu ceshay. Kadib warkiisi waa weynay, xataa dhalinyaro badan iyo asxaab badan oo taxabiis soo waceen oo isaga warkiisi raadinayay ayaa jiray oo dhalinyaro badan oo Mareykan ku dhow.
Waa garta. Marka maxaa qeybta gaarka isbitaalka loogu hayay? Makuu sheegay xanuunka hayay?
Xanuunka hayay uu ii sheegay, wuxuu yiri xanuunkaas ay hayo dha xanuunka hadda socdo waaye xanuunkaasa ay ahaayo dhahay, laakiin insha allah waa laiga badbaadiyo dhahay. Hadda waa soo wareegay, haddana waa 2 maalmood kadib waa lagu ceshay. Marka laga yaabaa in xanuunku soo laabtay.
Ma cudurka coronavirus laga helo ku yiri? Marka
siduu asaga ii sheegay, wuxuu dhahay niyo cudurkaasaan iskaga sheeg qabaa, saasay meesha la ixariyey.
Waa garta. Marka maalmihii ugu dambeysa ama waqtiyadii ugu dambeysa ee haatan intuu London ku sugnaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq, maxay ahayd inuu ahaa dabcan ka sokow nin u ciyaara qarankii ciyaarihii oo aada loogu xasuusto laguna yaqaan, howlihiisa maxay ahaayeen?
Nin oo telefishinadaas u shaqeeyana uu ahaa oo part-time ahaan ugu shaqeyn jiray, raadiyaasha uu ka shaqeyn jiray, nin iska shaqeysto xamaashu taksiilan uu ahaa, uberkaasna uu ku shaqeysan jiray. Marka alxamdulillah nin oo ilmihiisa korsado oo ciyaalkiisa korsado iyo shilinkiisa cuno ahaa.
Ma la ogyahay waxa uu ka qaaday cudurka, ama qof ama ehelkiisa hadday noqoto, ama xataa dad uu la sameeyey xiriir oo ama uu la kulmay? Wax la xaqiijiyey ma jirtaa ilaa haatan?
Ilaa hadda wax la xaqiijiyey oo la cadeeyey ama qof uu familka cadeeyey ma jiraan. Taaki geeridan oo naxdinta la helay la kulanay, alxamdulillah geeridan waa xaq ogolnahay in la dhinto, laakiin waxaa ka xunnahay in duugtii aadan ka qayb geli karin, in aadan meeshii tegi karin, taasaan ka xunnahay. Maanta Biriq wuxuu heli lahaa duug aad u weyn.
Macnaha masaajidadii ayaa xiran, gobolba waa kala xiran tahay magaalada London.
Micnaha waxaa la leeyahay laiskuma imaan karo, laiskuma imaan karo, anagaa duuga inay taagan yihiin. Micnaha maanta Biriq maanta waxaa ahayd in loo duugo London oo dhan ayaa 4,000 loogu imaan lahaa runtii. Maanta waxaa dhibaata nagu haysa waxa waaye inaan ninkii walaalkaada aada duugan karin.
Waayahay, janaasana aan laisugu imaan karin ayna xirxiran tahay magaalada inteeda badan.
Aad iyo aad.
waata ehelka ma la xiriirtay uu ka dhintay wax een xaaladda intaas ka badan ku sii faafahay
ehelka iyo waxa wiilkiisa yara raadiyay ilaa hadda cidi waa mashquulsan yihiin beerku waa mashquulsan yihiin
way allah uu naxariisto abdul qadir maxamed faarax birq
amin ya rab ilaah uu naxariisto jannada farxad allah geeyo insha allah
waad mahadsantaa
taasi waxa uu ahaa maxamed buube muhiyiddin oo u warramayay sahra abdi axmed
dunidu waxay weli dagaal xoogan kula jirtaa sidii loo xakameyn lahaa faafista fayraska coronavirus waxaana sii kordhaya tirada dadka uu cudurkani dilayo mareykanka oo keliya isniintii shalay waxaa tirada dadka u dhintay xanuunkan lagu sheegay 100 qof waana maalintii ugu dhimashada badnayd hadaba sidee dunida uga jawaabaysaa xanuunkan waxaa warbixintan arintaasi nooga diyaariyay maxamed colaad xasan
xanuunka coronavirus ayaa dadka uu ku dhacayo iyo kuwa uu u dhimanaya ay soo kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa dunida. Dunida oo dhan sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay in ka badan 357,000 qof isniintii shalay. Waxaa dunida ugu geeriyooday xanuunkan ugu yaraan 16,000 oo qof dalkan Mareykanka oo keliya. Waxa uu ku dhacay xanuunka in ka badan 34,000 oo qof dad 500 ka badanna way u dhinteen 180 milyan oo qof ayaa loo sheegay inaysan guryaha ka bixin isniintii shalay ayay ugu dareed Mareykanka oo waxaa la soo wariyay dhimashada ilaa iyo 100 qof Yurub ayaa hadda noqotay halka kaalinta koobaad kala baxday Shiinaha xagga tirada dadka u dhimanaya cudurka gaar ahaan dalka Talyaaniga ayaa hadda noqday ubucda viruska ee dunida waxa ku dhintay in ka badan 6,000 oo qof ku dhawaad 46,000 oo qofna uu soo ritay inta la xaqiijiyay marka la eego sida dunidu uga jawaabtay cudur aan dawadiisa lahayn si xawli ahna bulshada ugu dhex faafaya inta badan dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa qaatay siyaasadihii ay qaateen Shiinaha iyo dalal kale oo qaarada Aasiya ku yaala sida Singapore iyo Kuuriyada Koonfureed si ay u xakameeyaan faafista xanuunkan shaqaalaha badankooda ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan iskuulladii maqaayadihii iyo goobaha aan daruuriga ahayn ee ay bulshadu ku kulmi jireenna albaabada ayaa loo xiray awliga uu viruskan ku faafayo ayaa dunida ka maagtay agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO Dr. Tedros Adhanom oo shalay xarunta hay'adda ee Geneva ka hadlayay ayaa yiri
More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking.
Dadka badan 300 kun oo qof ayuu ku dhacay xanuunkan ku dhawaad dal kasta oo dunida ahna waa uu gaaray. Taasina waa qalbi jab. Xanuunkan saf markaa si xawli ah ayuu ku socdaa. Waxay ku qaadatay 67 maalmood marka laga soo bilaabo maalinkii kiiskii ugu horeeyay la soo wariyay inay tiradu gaarto 100 kun. 17 maalmood ayay ku qaadatay in uu 100 kun oo kale ku dhaco. Bal qiyaas 100 kun ee saddexaad in uu ku dhaco waxa ay ku qaadatay 4 maalmood oo kaliya.
Dr. Adhanom oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka Gianni Infantino oo WHO kala qayb qaadanaya gudbinta fariimaha lagula dagaalamayo xanuunkan ayaa yiri xanuunkan loogama guuleysan karo isdifaacu kaliya.
You can't win a football game only by defending. You have to attack as well.
Kuma guuleysan kartid ciyaar kubadda cagta ah adigoo un difaac gala. Si aad u guuleysato waxaad u baahan tahay inaad weerar qaado, in dadka la karantiilo oo bulshadu aysan meel isugu iman iyo tallaabooyinka kale ee lagu taliyay. Dhammaantood waa kuwa muhiim u ah gaabinta xawaaraha xanuunku uu ku socdo. Laakiin xanuunkan waxaan uga adkaan karnaa oo keliya innagoo weerar xoogan ku qaadna, xeeladna adeegsanna.
FIFA ayaa WHO kala qayb galaysa olol loogu magacdaray gudbi fariinta si corona meesha looga saaro. Ololahan ayaa xambaarsan 5 talo oo dadka ay uga hortagayaan faafista cudurkan, kuwaas oo kala ah gacmaha oo la dhaqo, qufaca iyo hindisada oo dadka laga ilaaliyo, wejiga oo aan la taaban, dadka oo aan isu dhowaan, iyo inaad gurigaaga joogto haddii aad xanuunsan tahay. Waxaa ololahan ka qayb qaadanaya ciyaartoy caan dunida ka ah oo 28 ka badan, waxaana fariimahooda uu muuqaal video ah ay ku gudbin doonaan 13 luuqadood. Madaxa FIFA Gianni Infantino ayaa ka hadlay doorkooda.
The FIFA teams includes of course the greatest footballers in the world, but also our 211 member countries and the six continental.
Kooxaha FIFA ee ka qayb qaadanaya ololahan ayaa isugu jira ciyaartoyda ugu caansan dunida 212 ka wadan ee xubnaha ka ah FIFA iyo lixda xiriir goboleed inagoo wada jirna ayaanu fariimo video iyo kuwa farshaxan oo aanu fariimahan caafimaad ku gudbinayno bilaabi doona maalmaha soo socda.
Gianni ayaa yiri viruskan waxa uu dunida tusay laba arimood.
This virus has shown to all of us two things. One is how vulnerable we are, and the other how global the world has become.
Fayruskan waxa uu na tusay laba waxyaabood. Marka koobaad waxa uu na tusay sida dunidu ay u nugushahay. Marka labaadna waxa uu na tusay sida dunidu ay guri qura u wada tahay. Waxaan hore loo arag waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin aan hore loo arag. Dhibaato dunida oo dhan haysatana xalkeedu wuxuu ku jiraa dunida oo meel uga soo wada jeedsata. Waa in aan xaqiijinaa in aan ka soo kabanno dhibaatadan inagoo wada jirna. Waayo waxaanu nahay dad mida oo ku midaysan bani aadamnimada.
Dalka Koonfur Afrika oo ilaa iyo hadda tirada dadka uu ku dhacay Afrika ugu badan, dowladdu waxay ku dhawaaqday 12 maalmood oo dalkaasi wax walba hakad la gelinayo oo dadku aysan guryaha ka bixi karin. Ilaa iyo 402 kiis ayay diiwaangeliyeen. Masar waxa uu ku dhacay 366 qof, 19 qofna way u dhinteen. Iskuulladii iyo jaamacadihii ayaa la xiray. Duulimaadyadii caalamiga ahaana waa la joojiyey. Waxa kale oo habeenkii laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa iyo 6 aroornimo la xiraya dhammaan goobaha kale ee ganacsiga ama ay dadku isugu yimaadaan. Aljeeriya waxaa laga helay 203 qof. Tunisia 98 qof ayaa laga helay, waxaana ciidamada lagu daadiyay wadooyinka si ay u hirgeliyaan xayiraado ay dowladu soo rogtay. Senegal 97 qof ayaa laga helay. Soomaaliya waxaa ilaa iyo hadda ay dowladu sheegtay hal kiis in laga helay. Haddaba diyaar garowga Soomaaliya intuu la eg yahay? Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ka mid ah guddi ay dhowaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed u magacaabeen ka hortagista corona ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Codsi jireen waxay laakiin waxa waaye aniga runtii qabaan ahay Soomaali wax dhibaato badan u geysanayo cimilada aan ku noolnahay iyo viruska aan qaan nooc oo ahay. Laakiin hadda waxa soo baxay viruska naftiisa intuu jiska kusoo jiro wadda kale uga gudbayo xataa inuu isii bedelayo. Marka maxaa la yiraahdaa wallahi scientifically xataa coronaviruska hadda cid si fiican u fahmi kartaa ma jirto. Horta tallaabooyin aysan dunida qaar badan oo kamid a aysan qaadinay Soomaaliya qaaday, arbaarka way xireen, jaamacadihi waa la xiray, iskuulada waa la xiray. Tallaabo intaa kasii badana inay dowladda qaado waa laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa degmooyinka xamar ku yaala in la kala xiro, gobolada in la kala xiro. Waxaana waa horey aan u sameynay waa 7-kii koleraha marka oo dhacayo xamarkii 3,000 ee ku dhimatay gobolada kulli Soomaaliya waa la kala xiray. Dadkii waagaa jooga iyo dad aqoonteeda lana way joogaan. Marka adiga waxaan rajaynaynaa dee maxaa la yiraahaa waxa inaan ka hortagna maahane, waxaan iska dhicin karna maaha hadduusan ilaahay faraju noo furin, ilaahay cudur soomadi jirin uusan daawadiisa keenin. Marka adigu ilaahay noo gargaaro, laakiin dadaalka waa wadnaa inaan helno bukaanka qabana waa wadnaa. Wasaaradda caafimaadka dadaal xoog leh ku jirtaa. Marka ilaahay aan barino wax kaloo mahla mana qaad.
Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo hay-addiisu ay gacanta ku hayso daraasad ay ka samaysay xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa isna ka warramaya.
Colaad waa mahadsan tahay. Runtii viruskan, coronaviruskan adduunka dee si sudfaa buu kusoo galay. Runtii aad baa xaaladeena caafimaad ee Soomaaliya aad bay u hooseysaa. Adduunku WHO baa badanaa hay-adda macnaha caafimaadka adduunka baa ka hadasha wadamada raba caafimaadka inay habaystaan waxa laga filahaya ama waxa normalka ah. Annaga marka waxaa dhigay kunkii qof in 4 dhakhtar iyo bar meelahaas la rabo inay haystaan, annagu kunkii qof iska daaya 2,000 qof baan 1 dhakhtar haysan haddaan Soomaali nahay. Aad baa xaaladeena caafimaad u liitaa, qalabkan kale iyo dadkan in la dabagalo markay carada soo galaan, haddii xanuun qof wato u yimaado in la dabagalo, iyo in maaragtay dadkii la daaweeye iyo wixii nooma diyaarsana. Oo runtii aad baa annaga iyo dalal badan oo nala mid ah aan u liidanaa. marka runtii xanuunku su khatar u yahay oo had tayaanigu ay daliil u tahay inuu khatar yahay oo maalintii 800 qof ay dhimanayaan runtii Soomaalidu waxa mooda xooga in maadaama durufeen la isku og yahay in si loo macnaha dadka Soomaaliyeed jooga si ay xooga isaga maaragtay isaga fududeysanayaan
inkastoo Soomaaliya ay joojisay diblomaadiyada caalamiga ah talaabooyinka lana ay u qaaday si loo xakameeyo xanuunkan ayaa haddana dad badan waxay shaki ka muujinayaan si xayiraadaasi ay u saameyn karto ciidamada shisheeye ee dalka jooga iyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka hawlgala xirada xalane dadkaasi waxa ka mid ah Dr. Maxamed Hussein Gaas oo wax ka dhiga jaamacad ku yaala dalka Norway dhawaana ka soo shaqeeyay xirada xalane
maxamed maxamed walaad dhammaantii waad salaamaya ummad Soomaaliyeed waad salaamaya waxa ugu muhiimsan oo la isku dayo in la xakameeyo waa socodka dadka waxa qofkii ku dhacay waxaan leeyahay si uu dadka loo sii gaarsiin gurigaaga joog marka Soomaaliya oo kale yaani markii airportkii diyaaradii shacabkana ay xiran yihiin oo wadankii gudahiisii isaga talaabay ama dibadda aaday kuwii kale oo ama kuwaan qaramada midoobay ama kuwaan ciidamada sheeye ay socdaan waxa weeyaan khatarinteeda leeg bay leedahay sababtoo ah waxaan laga hadlayo cudurkan hal qof baa intuu maxay ahayd haduu isaga qabo wadanka soo galo intaas oo kun ruux qaadsiin karo
ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa hoggaamiyasha dalalka G20 ee warshadaha horugu Mareykanka dalbaday inay Afrika ka caawiyaan inay la tacaasho coronavirus iyagoo sameynaya deyn cafin isla markaana siinaya $100 billion oo maalgelin degdeg ah saynisyahanada caalamka ayaa sheegay in helista talaal looga hortago xanuunkan inay qaadan karto ugu yaraan sanad waxaana ay ka digayaan qasaaraha nafeed iyo mid kamaadi ee uu dunida u geysan karo xanuunkan inta dawadiisa laga helayo
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa maxamed culaad xasan
haatanna dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
dabayaaqadii bishii December ee sanadka ay soo dhaafnay ayaa dhaqaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 13 bishii December 2019. Dhaqaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daah furan u shaacin in xanuunkan maalmihii ugu horeeyay, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. Laakiin waxaa markiiba soo baxday haddana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa, waxayna bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarada dadweynaha iyo weliba dhismaha cisbitaallo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan. Inkastoo ay Shiinuhu qaadeen tallaabooyin dad badan badbaadiyay waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba, haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaargarow ka badan inta laga arkay, maadaama waddankaasi uu waayay aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka. Dr. Yasiin Gardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan, halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay.
Xanuunkan iminka wuxuu ka soo bilowday coronavirus baa la yidhaahdaa faamiligan waxay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee aan bini-aadamka noolayn iyo bini-aadamka way ku dhacaan. Marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo xayawaanka uu bini-aadamka yimaado, jidhkeennii ma difaac hore ugama samaysan marka la qasdigiisu uu ku adkaanayo. Sababta ay Shiinaha ugu soo bilowdayna waxa weeye halkan Shiinaha aan joogo waxaa jira taqamo ay leeyihiin oo kamid ah inay cunaan xayawaanadan wildlife-ka ah. Marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha, ayaa dowladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysa industry-ga wildlife-ka la furo. Marka taasal ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha. Marka xanuunkan ugu dambeeyay imika COVID-19 ka ama coronavirus 2019 ka la yiraahdo, waxaa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah feedmeerka waxa inagu nidhaahno intermediate hostigiina uu ahaa xayawaan la yiraahdo pangolin.
Waa gartay, bal waxaad ka hadashaa sida dhaqsaha leh ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay.
Sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan waxa xilliga وبلام أي حنوك وعيدتكو كلا قالي يوحى يحلق أي شينيسكو إن أي كتيرين نيويوركو دي أما أي كتيرين سنة كل أسبا مركا طب بدمت أدونك آلعي وحقا شيناك كتقعي يجا دتك شينيسك لفتو دينا قولو دو أي كل أبنين مركا مغالدا موهان شوغنو مركا وحاكونا ولا شين يتون مليون شن مليون أو كم مليون مركا بحين مغالدي مركا حلوب ديني شنتا مليون إنه قاعدة إنه عدوك رجعين شيء إذا كرنا حنون كان كوفيد 19 كنيتشر كيف المركي بدون أنت استوى حتى نلقوا وين هذانا فافتان كيسو كبدين يحي مرك الله رجوا الجمالات فعلي وكبدين يحي إن ريت وكفاف أيو حنون الذي كهري فاس في لغة كونيس نحلي وما كيسو ويدي لغة كوني لبيت وانك قبل أمين دورين شيء ما أما إبالة هي أكره
إن كبدن صدح كون هو قف يا ذلك شينها وقول لما تعذر كان كيسس كلجة ديوان جليانة وحي كبدن يهين سداتهم كون معلمه وجودا بيجيس وحا مقنيسي إن وهان أي كسو كمان يسعذر كان وحان دور مع الموضوع يسكحك تعان لصورين حالة عصب عذر كاسئة حتى بس إذا عايشينه أم عملان حنون كان يسوا كبش هذا حلقا وحا مركل كور رمية دكتور ياسين جاردو
مركي أي مجالد وبلوجي وكبل عمي هرتا لما أجين oo ila iyo December January oo bishii kowaad ah dawladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lamaan sheegin marka January 20kii wixii ka dambeeyay ayaa si shaacsan oo dhawaanihii jiray u sheegtay Shiinaha sheegay miiska la geliyay marka inta hore dadku ma ogeyn waana takantay in dad badan uu ku faafay xarunku marka January 20kii wixii ka dambeeyay waxay sababtay in magaaladii la xiro ay dadkii ku yaacaan suuqyadii iyo waxa weey meelahi wax laga soo gelin jiray marka si waxa loo xilay aan waxa weey dadka loo sii sheegin oo habeen kaliya anagu ogolna ayaa labada habeenimo inta lagu dhawaaqay 19 waxna magaaladii la xiray marka markii hore waxa bacay panic in suuqyada lagu cararo sidii kaarkii siin meelaha kale hadana waxa soo duunatay stage kale oo ah intay xogaa gaato soo yara noqoto maadaama magaalada ilaa 12 shay yara xignay haddana waxa soo gudboonaatay in levelkii xiritaanka kor loo qaado oo la yiraahdo markii hore magaalada lama bixi karo unbaxayd imanka waxa weeye tagaasidii magaranaysa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo imanka waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin marka xaaladdu way soo roonaanaysaa laakiin jeenisku waxay isku dayayaan inaan ana hal mar oo kale hadana nambarku kor u kacay marka aad baa imanka waxa weey waxay qaadeen talaabooyin aad u adag
cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida waxana uu gaaray wadamo iyo deegaano gaaraya 177 guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000 wadamadii ugu dambeeyay ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16kii bishan Maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horeeyay oo ah nin Soomaali ah oo ka soo laabtay gobol ku yaala Shiinaha Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhaqtar cudurrada guud waxaana uu ka mid yahay guddi dhaqaatiir caafimaad ah oo si dhow ula shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortaga cudurkan
cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladda Soomaaliya isbedelayso ayaa ka dhigaya halkaas ee ma kareysa waxaa kale oo ka dhigan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah ee waxa ku taqasusay ay sheegaan ay qaataan waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ay soo kartay
laakiin soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd xanuunkaas oo si baaxad leh u gaara dadka ama faafa ilaahay ma faafiyo laakiin haddii uu faafo Soomaaliya ma leedahay kartideedii
su'aal fiican waa su'aal fiican Allah ma leedahay Soomaaliya waxa markaas ka tirsan Allah ma leedahay Allah ma maqan waa dhinaca caafimaadkeena si fudud ugu yahay oo uu leeyahay fikir ku yaal dhikareen nasiibo baaxad ah intaas leh laakiin haddana haddii dadku aqli leh yimaadaan oo kala qaataan oo qofka mas-uuliyadiisa u qaato oo oday walba mas-uuliyadiisa qaato hooyo kasta mas-uuliyadiisa qaato ninka soo shaqaala mas-uuliyadiisa qaato dadka dhan qof walbu suuqa u mas-uuliyadiisa qaato, qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano, waxaa suurtagala inaan yarayno oo ay naga yaraato. Laakiin dhaqanka dadka u dhaqmaan, hargabka uga dhaqmaan, waa mid runtaa kusheegaya khatar badan gelinaya. Mana taqaano soomaali hargabkana cudur boo ma taqaano, laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna. Maxaa karta anaga nagarta italiya ku filnaaweysa anaga haddii joogna.
Dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa. Sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galaya waddanka. Waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad xirtay iskuullada iyo jaamacadaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo. Sannado badan oo dagaalo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood. Dr. Yaasiin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan, iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada sixadoodana ay ku dadaalaan.
Xanuunku wuxuu noqday iminka pandemic uu noqday oo adduunka dhan meeluu kaaga imaanaya mataqaanid, Wuhan kaliya maaha, Shiinaha kaliya maaha, Talyaani maaha, meeluu inooga imaanaya male. Ta kuwaad ayn samayn karna dowlad haday nahay waxaweye dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaadkii la keeno. Oo marka koowaad Soomaaliya imikuwan jeegareeyey kuma jirto wadamada Africa ee shaybaad ka samayn kara xanuunkan. Marka lama garan karaba waxa xanuunka yaan qabi xanuunkana astaamihiisu maba aha kuwa qeexan oo waxa weye dee waa iska hargab oo kale ayuu muuqan karaa. Dadka qaar baan lahaynba astaamo qofba wuxuu ku jiraa wax wakti huriskiisi oo markaas wadaxiyey oo dadkii faafin kara. Marka qofka iska shakiya si looga hortaga dowladda Soomaaliyeedu wax loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhabidii hojooda iminka ugu dambeysay ee ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow Tanzania oo kale maalin dhow tolay sameeyey oo loola wadaagay hidde-sidihii viruskan loona tababaray. Marka inagu waa codsan karnaa inkastoo aanan hubin dee inay already ba codsadeen, laakiin haddaanay samaynin imanka waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan CT scanadii lasii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo. Waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminaynba bahalkan termometerka airbotka lagu jagarana kaas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January wuu yaalay, haddana xanuunkii muu joojiyay. Qof kastaana gurigiisa dhigan kara, mana aha qof kasta oo xumad leh xanuunkii uu qabaa ama ma qabo. Hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed waxaan ku buurin lahaa inay horta safarada unnecessary-ga ah iska yareeyaan, maadaama imika adduunkii xanuun ka faafay. Weliba dadka xanuunada hore qabay oo haddii aad dhiikar lahayd, haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safaro Kenya ama Ethiopia oo unnecessary-ga aanad aadin, oo aad waxaweye airboodada dad badan baa waqti mutataad aad iska joogtid gurigaaga, gamcaha dhaqdaan, gamca dhaqashadu aad iyo aad bay muhiim tahay. Markastoo aad dibadda ka timaadid oo inaad gacmaha dhaqatid xagga inayna mask xidhanno oo baharka afka lagu xidho xeerka miyaynu gaadin, laakiin dadka dhakhaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airboodada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xidhaan iyagana waa muhiim. Deegaanada Soomaaliya jooganana waxay la gudboon inay arrinta shaybaadka aad uga shaqeeya.
Haddaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus? Daawase ma loo hayaa? Inkastoo dhakhaatiirta ugu waaweyn dunida ay weli taxadar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan, haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeya ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus. Tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha, Maraykanka, Australia, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba. Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuriye waa dhakhtar cudurrada faafa, waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai.
Collaboration waa jiraa oo waxa waaye WHO-da qayb weyn ay ku leedahay. Marka ilaa iyo hadda yacni gruubka oon ugu rajada fiican oo maaragtay list ay leeyihiin maaragtay jaaniska ugu fiican ee inay horey wax usoo saaraan ay ugu badan tahay waa istadigan maaragtay San Diego Biotech Company-ga oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore. Waxay joogaan hadda phase 3 oo aadamiyi ku tijaabiyaan. Prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood إن أيضا عن أو شقي هدي خسر كذا شمار التهيوم المرت حدا يكون تجاريا آدم جا أو الدفاع في عن جرك أو صوبية.
بل واحد وحير كشك ساعة إن حنون كان مركز لقاعد هو عابق بالليل هذا عابق أنا الدوين هذا بل لجود دويه وي جيران أدونك سبب الدوين كجر أيسن وداوين إن حنون كان محيط.
ولو سؤال هذا في عن واحد أنت أنا عابق مركز الليل هذا هو موقت هاي سببك أو إنفكشن كده عين مارك. caabuqas marka waxyaal badan oo kala duwan ka keena waxa ugu badan oo keenay jiray waa nooc jeermiga la yiraahdo bakteeriya bakteeriya de waa laga adkaadaa waxa la isticmaalaa antibiyootik antibiyootikaas marka qofka la siiyo hada xusuusatid hargab marka qofku ku dhaco hargabkaas waa ku ximaada marka la hargabku ku ximaada waxa waa viruski wuxuu daaqada u furay bakteeriya inay soo gasho qofka jirkiisa uu baqa ku noolay dawadeedda oo qofkii xanuunkii ku jaaydo oo fokalo uu ku noqdo ama qaar jeer dadku u yaqaan waxa lagu daaweynaa antibiyootik kan marka muxuu uga duwan yahay kan waxa weeye wax antibakteeriyada ka sii yaryar oo la yiraahdo virus viruskii oo ah mid cusub marka sababta caabuqyada horo dhin aan u daaweyn jirno san dhibaysho ku lahayn waxay u badnaayeen bakteeriya bakteeriyana waxa lagu daaweeyaa antibiyootik oo meel walba available ka laakiin markuu noqdo virus waa ka duwan daawadiisii helidiisii waa dhib waa qaali meelaha badan adduunka cariiriya ku tahay waana virus cusub oo ma hubti daawadan aasiinayda inaysaa mid shaqaynayda in kale waa on clinical trial ku tijaabi maara
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus haddaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta soomaaliyeed waa kan doctor maxamed maxamuud fujay
waa maxay ayaa dhigaysay aniga culimada maxamuud iyo daawo aniga ka hayaa min culimada si khaas ah kale reer waxaa idinka cudurka waa jindi aan galnay waa waxaas aan galnay waa ahli yiraahdo laakiin waxaan rabaa inaad ku dartaan tilmaamaha ee dhakhaatiirta jecla ee la siiyo dadkii laga qayb galay saxba kuu raacsanahay anigu maanta ka arkay daawahee baa la sameynayaa ma afcad waxaan aragnay nimanka culimada ah ee waxaas ka hadlaya waa dadka mijaawaadka sameeya anigu madii geli waxa layga xusuudaya laakiin cilmi ku fadhisaa ma ii sheegi karaa dublicatin intuu sameeyey uu dad nooc covid 19 qaba uu siiyo daawadii oo ku rasa ma ii sheegi karaa nama jirto cilmiga nooan soo gelin weli lama keeni karo marka waxaas waa dadkana mare habaadisa ka sameynayaan laakiin nin baa hadda koor waxaa la yidhi wuxuu yihi maxaa ku caafimaadka isagoo cudurkii layga daaweeyay wuxuu yihi cali maroodi biyo kale ayuu ka cabudiga kureysa cali maroodi biyo kale marka suurtagal maa waa idan habaabisay waana gara karaa waxaas waxyaalaha dhaqanka ah laakiin dadka hargabka dhanba hadii hargabka fashin waa lagu daaweeyaa malab waa lagu daaweeyaa nina banaan waana cunaa waa fashinmisii waa ku baranka nuga diin ayaana waxaas laakiin waxaa intaas iga daran inuusan kugu dhicin aan ka shaqeyno ayaa midaana waxa marku kugu dhaco aasaas iskaga daaweynta waana dhammaantiin gacanta isu qirsano cudurka primary prevention inuu sabab kugu dhicin waa inaan annaga inu istaagay tusaale haddaan ku muleeyo cudurka la yidhaahdo shareecada haddii aad tallaalan tahay kugu dhicin maa saaxiibi marka waa inaan annaga inaan ka shaqeyno cudurka inuusan kugu dhicin oo aanu qaadano tilaabooyinka loo fududayn kara cudurka annaga inaanu ka saartin marka qodobkaas saas ayay jawaabaya daawada ah saasan la yeelo iyo saasan la yeelo cudurka marka ku dhaco glucos kaalay baahayna marka maamuladii waxaa sheegaynaa iyo in ma tiro ninka ICU u baahan waa ka halku halkaas
kasoo hadaba argagaxa uu xanuunkani ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo waxaa haddana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay kasoo kabanayaan xataa dadka da'da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay kasoo bogsadeen cudurkan sida uu la kulmay doctor xasan xaaji maxamed shuuriye
walaa waxyaalaha aada aada iyo cajaabka waxawaaye 84 jir iraaniya oo inta sanbabkiisii maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof camal ka dhigay ICU la geliyey daawadaa la siiyey intubationka tubooyinka ku neefsaayo oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyey maaragtay istaagay oo asalaamu calaykum aa isdhahdeen iduu xalala wax aada u farax badanaya
intee in la-eg buu sii jiri karaa cudurkani ama inala sii joogi karaa
estimation dad badan oo public healthga iyo epidemiologista oo qiyaasay waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan nala joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano
واقرت مارك محل قوس سلي
لكن واحد بدل كيني كرا أدي فاكسين كاسنة كيح لحلو وانا اسكالي بضان تفاكسين إلا إيو ماس برودكشن لوصو بيو هل سنة إنو انتهيشي إتنا مركاسنة بوبليشن كي لوضا طلعه تاسا بيو لحلو يو عدا إش بدل كرا هدي كالتا فيروس كان دان ديني بيسو لحد الوضوع سعونا يا مارك
واقرت واد دوي ساحد داد مارك حانوكا نكرد عاي وانا تسو عركتي واح اوو ناكسن اللوغو هرتي كروامح
هبك اوو في عن اللوغو هرتي كروحوية فيروس كان هرتا وحكوب دا نافتا ودروبلت انك تقول راس شرم عن الدرها الدبليو جودو اي ترى حتى وحن غوكرا ايربون وحوذو كالتا دوب قلو مدبل الجوب واقسي وكوب دي كرتا لكن بيسك لانا انت انقنا هو دروبلت دعناها مركا دقيدة لقلية دعناها هلا دقدو وحكوسة ولي سنتا وحوية ابي ادناشا تقابطو الغلاف مركان لنا عندها احتابنا فيروس كا وعقبها هي ليكويد وحا وعمارة أفضل غير جفكا عدن مغين الضرو مركا عندها وكلا إلينتيا جفتا موقتا مركا دي قعنتا دو ديرتا عندها أتكم مرمرتو وأفضل دا إنو قديو مركا هان دي هاي جين كا وبريارتوان وفكو وحان دي جرنا مارك تقا وجيقا دا إيو دا عندها إيو حتابنا لكن هدا أبكون أوفي أنا نبغى مشان نكون رانوا عوية دعناها أو آدم دفن أو نظيف فهين هكنت أبني معركتين ده هذا إيه وجدانه مركا أوبشن كاسوا كا إلا مجرو فاكسين أسيس قفكي مجرو داوي كهرباء هالصيو وعكلية صهري وعوية بيرسونال هايجين قفكة نظافة ديسة إنه إلى اليوم معركتة كانت فجادو نهرها معركتة دكتور بدن سكوب إمامية
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin kaga tagaya nabadgelyo
adeeyo maxay Haaruun Macruuf oo ino soo diyaariyay isla markaan inala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista
markan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo soo diyaariyay inala socodsiinayay
kulayntii wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka kadib markii uu faafay xanuunka uu keeno fayraska corona dalka Mareykanka waxaa hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii dalka hadaba sidee ay arintani u saameysay dhaqaalaha iyo ganacsiga su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyay Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent ee gobolka Ohio Dr. Cabdi Xafiid waxa uu markii hore ka hadlay ganacsiyada ay dhibaato dhaqaale ka soo gaadhay xanuunka COVID-19
waa maasan Tyson Dare dinaayada guud ahaan ay dhibaato soo gaareyso waa qaybaha adeegyada bixiya sida qaybta bixisa adeega cuntada qaybta bixisa adeega soo dhaweynta qaybta dalxiiska iyo qaybta gaadiidka marka sida aad ogtahay waxa la hakiyay ama la joojiyay isku imaatinadii iyo isku soo baxyadii iyo sidoo kale tartamo ciyaaro oo ay ugu tunweyn yihiin kuwa kubadaha kolayga iyo baseballka sidoo kale maqaayado iyo baarar fara badan ayaa la joojiyay in la fariisto hoteeladiina waa ay maran yihiin oo dalxiiskii waa la hakiyay gaar ahaan maraakiibtii lagu dalxiisi jiray sidoo kale gaadiidka dadka qaada cirka iyo dhulkaba waa ay faaruqtaagayaan oo cid ay qaadaan ayaaba iska yar maadaama dadka lagu dhiiray geliyay inay guryahooda ku ekaadaan
waan gartay marka haddii dhinac kale eegno waa ayo dhinacyada dhaqaale ee ka faa'iiday arrintan
qaybaha dhaqaale ahaan ka faa'iidi kara ama horeba uga faa'iiday ciriirigan dhaqaale waxaa ka mid ah shirkadaha caafimaadka oo iyagu shaqaale caafimaad oo gurmadka u diyaar garooba aad ugu baahan sidoo kale shirkadaha daawada ayaa iyagana waxa ay isku dayayaan in dadaalada oo qalabka lagu baaro fayraska iyo midda lagu raadinayo tallaal inay qayb muhiim ah ka qaataan sidoo kale shirkadaha qalabka nadaafada sameeya ayaa iyagu si weyn uga faa'iiday arintan oo dadkii oo dhan waxa ay dalbanayaan tiro fara badan oo qalabkan ah suuqyada inta badan waaba laga waayay ficirkana si weyn ayuu cirkay isugu shareeray sidoo kale shirkadaha tiknoolajiyada gaar ahaan kuwa u adeega dadka iyaga oo guryahooda jooga iyaguna aad bay uga faa'iidayaan shirkadahaas waxaa ugu tun weyn Amazon oo alaabaha dadka guryaha ugu geeya sidoo kale Netflix oo madadaalada bixisa iyo Bloton oo qalabka jimicsiga isagana bixiya iyaguna aad ayaa loo badinayaa inay ku faa'iidi doonaan.
Waan gartay. Marka waa dhibaato dhaqaale, inkastoo sidaan aad sheegnay shirkadaha qaarkood ay faa'iideen, laakiin si guud dhaawac badan baa soo gaaray dhaqaalaha Mareykanka. Dowladda Mareykanku sidee uga jawaabtay inay arrintan xakamayso?
Dowladda federaalka, markaan eegno qeybta kongareska iyo qeybta maamulka ee Trump uu hogaamiyo, inkastoo aragtiyahan ay ku kala duwan yihiin arrintan, haddana waxay isku dayayaan inay yareeyaan saameynta uu cudurka ku yeelan karo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee waddanka oo waxyeelo gaarsiin karta ganacsatada iyo shaqaalaha. Marka dowladdu waxa ay qaadaysaa tallaabooyin ay arrintan ay ku dhimayso saameynta ay yeelan karto. Tusaale ahaan, kongareska qeybta aqalka waxa uu ansixiyey tallaabooyin lagu taageerayo dhinacyada ay saameyntu soo gaarayso. Tusaale ahaan, waxay ansixiyeen in baaritaanka cudurka in lacag la'aan looga dhigo ciddii aan awoodin, sidoo kale fasax qofka hadduu jiran yahay in fasax lacagtu u soconayso oo muddo laba isbuuc ah, in sidoo kale dadka la siiyo, in dadka shaqo la'aantu ku dhacdo gunno la siiyo oo gunno lacaga loo bilaabo, sidoo kale in caawimaad cunto in loo fidiyo dadka u baahan. Dhanka kale, bangiga dhexe oo dhinaca maaliyadda qaabilsan isagana waxa uu si weyn hoos ugu dhigay sicirka lacagta lagu kala amaado si ay ganacsatada ugu fududaato inay lacagaha ay u baahan yihiin ay u deynsadaan. Marka tallaabooyin lagu dhimayo ciriirigan dhaqaale ayay dowladda federaalku ilaa hadda ay la timid.
Waan gartay. Waxaan xasuusnaa 2008 ama 2009 markii madaxweyne Barack Obama uu xilka dalka la wareegay, waxa uu la kowsaday dhibaato dhaqaalo aad u baaxad weyn, tallaabo qaaday uu ku samato bixinay dhaqaalaha. Marka sidee ayaa tahadda socota ay ugu egtahay amaba ay uga duwan tahay tii 2008?
Horta waxa ay ka siman yihiin inay yihiin xiriiri dhaqaale oo dowladdu u baahan tahay inay wax ka qabato, laakiin farqi weyn baa u kala udhexeeya. Tusaale ahaan, xiriirigan dhaqaale waxa uu si weyn uga duwan yahay kii 2008 oo mushkiladiisu ay ahayd mid dhaqaale kasoo askuntay markii horeba, oo suuqyada maaliyadda ayaa dhibtu ay ka bilaabatay, halka kani uu yahay mid ay keentay dhibaato caafimaad. Marka si dadban ayay u saameynaysaa dhaqaalaha, halisna kuma ahan ayaa la dhihi karaa tiirarka asalka u ah dhaqaale xoogan. Tallaabooyinka lagu taageerayo shaqaalaha iyo ganacsatada halkan waxaa looga gol leeyahay middaan hadda taagan in ciriiriga dhaqaale ee xaaladaas caafimaad ay keentay in lala tacaalo. Marka uma badna in jug xoog leh oo dhaqaalaha gaarta ay dhacdo sida tii 2008, waxaana loo badinayaa in 6 bilood ilaa sanadka soo socda ay dhaqaaluhu isu soo kabi doono haddii caawimaadan uu dowladda uu ka helo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, sidee arrintan socotaa hadda taagan xanuunkan viruska corona uu keenay dhaqaalaha saameynta ku yeeshay ay u saameynaysaa doorashada guud marka tartamo uu kasoo baxo xisbiga dimuqraadiga kaasoo la tartami doona madaxweyne Donald Trump? Sidee arrintaas u saameynaysaa doorashada guud?
Tartamayaasha xagga dimuqraadiga iyaga lama tijaabin oo madaxweyne ma soo noqon. Hadda waxaa la tijaabiyey oo arrintani hortaala oo looga fadhiya inuu wax ka qabto waa madaxweyne Trump. Marka arrintan koronaha waxa ay si weyn u qalqalgelin kartaa fursadda Trump uu dib ugu soo noqon karo madaxtinimada sanadkan daba yaqadiis. Waa mid ciriirigan dhaqaale uma wanaagsana Trump oo isagu weligiis wuxuu ku faani jiray in waxqabadka ugu muhiimsan ee maamulkiisu uu sameeyey uu yahay kobaca dhaqaale. Marka arrintaasi meesha waa ay ka baxaysaa. Midda kale iyadana muhiimka waxa ay tahay arrintani waxay soo bixinaysaa duleelada hogaamineed ee Trump. Marka wax kastoo isbedeli karaan bilaha soo socda, laakiin fursadihii uu dib ugu soo noqon lahaa madaxtinimada waa ay wiiqaysaa arrintan hadda corona ay tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska loo yaqaano corona. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid sandeere oo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka noo soo diyaariyey noona soo jeedinayay.
dalka Mozambique waxaa laga helay imeydadka ilaa 44 qof oo muhaajiriin Ethiopian u badan ah, kuwaasi oo gaari loori ah oo ay la socdeen la sheegay inay ku neef qabatoobeen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray wariye Maxamed Aadan Gaabu oo la yaqaano Maxamuud Yaqshid oo degan magaalada Nampula ee dalka Mozambique.
shirkan oo ka dhacay gobolka la yiraahdo Teete ee dalka Mozambique, waxaa laygu sheegay dad meesha jooga oo aan la hadlay oo Soomaali ah in dadkan ay ka imaadeen dalka Malawi ee u socdeen South Africa. Wararka aan ka helayno oo ay ii sheegeen dad Soomaali oo tegay isbitaalka ku yaala bartamaha magaalada Teete, in gaariga ay saarnaayeen dad aad u tiro badan oo lagu sheegay inay gaarayeen 70 in ka badan. 64 qofood ayaa geeriyootay saraakiisha caafimaadka oo warbaahinta la hadlay. Waxa ay sidaasoo kale xaqiijiyeen in ay arrintu tahay mid xasaasi ah oo dadka tiradoodu laga yaabo in intaasi ay kasii kororto, islamarkaana ay baaritaan ku hayaan laamaha caafimaadka ee ka howlgala gobolkaasi.
Maxamed, markaa dadka maxaa la leeyahay oo sababta geeriyooda ma la sheegay?
Dadka waxay saarnaayeen gaari konteynar ay kasoo raaceen dalka Malawi, waxay kusii socdeen South Africa. Buuntada lagu magacaabo Musaaka oo ku taal bartamaha magaalada Teete ayaa askar ku qabatay, islamarkaana gaarigii markii baaritaan ay ku sameeyeen waxay arkeen dad gaaraya in ka badan 64 qofood oo meed ah. Saraakiishaasi caafimaadka waxay xaqiijiyeen ee ka howlgala isbitaalka magaalada in dadkaasi dhammaan ay yihiin Ethiopian, islamarkaana laga yaabo tirada in intaasi ay kasii badato oo kaliya ay badbaadiyeen gaarigaasi intii saarnay.
Dadkaas dhintay waxa ay yihiin ma dad dhalinyara, ma qaybaha kala gedisan haween iyo rag? Ba arrintaasi ma la xaqiijiyey?
Inta badan sida ay warbaahinta caalamka ay qoreyso, dadkaas waa dad dhalinyaro u badan maadaama ay yihiin dad safar ah. Inta badan sida aan ognahabo dhalinyarada ayaa safarka u badan, waa dhalinyaro Ethiopian ah oo Malawi xero ku taala kasoo ambabaxay. Waxay ku wajahnaayeen dalka South Africa, maadaama dalka South Africa iyo dalka Mozambique ay xuduud wadaaga yihiin. Inta badan dalkan wuxuu marin u noqday dadka muhaajiriinta ah ee magangelyadoonka ah ee South Africa u socda. Marka maadaama ay xirantay wadadii Tanzania ee dalka Mozambique, dadka muhaajiriinta waxay u wareegeen dalka Malawi, halkaas ayay kasoo galaan dalka Mozambique, islamarkaana ay kaga sii gudbaan wadanka South Africa.
Marka caadiyan ilaa iyo intee ayay dadku isticmaalaan Mozambique oo iyagoo South Africa aaday? Arrimahan oo kale ma waxay yihiin kuwo marar kasta dhaca, mise waa dhacdo dhifi naadir oo dhibaato noocan oo kale markay dhalato unbaa dadku ay kusoo baraarugaan oo la maqlaa?
Dhacdooyinkan dadka in konteynaro lagu qaado naqaska uu ku xirmo oo ay sidaas u geeriyoodaan kuma badno dalkan Mozambique. Inta badan dadka sidaa u safra nafsadooda halista geliya waa Ethiopian. Dadka Soomaalida xataa sidaa oo kale way u safraan, laakiin gaariyaashaas iyo dhibaatooyinkaas ma maraan. Inta badan si sifaano oo sharciya bay kaga soo gudbaan wadankan ay ku galaan South Africa. Marka arrintani waa arrin naadir ah oo aan ku badnayn dalka Mozambique.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Gaabow oo u waramay Jamaal Axmed Cismaan.
dhegeystayaal, idaacaddeenni galabnimona waa naga inta. Waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa habeen wanaagsan.